สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Navigating Autism 9 Mindsets for Helping Kids on the Spectrum เป็นหนังสือแนวสารคดีให้ความรู้และคู่มือเชิงปฏิบัติว่าด้วยการทำความเข้าใจและสนับสนุนเด็กและวัยรุ่นบนสเปกตรัมออทิซึมเขียนโดย Temple Grandin ร่วมกับ Debra Moore หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายออทิซึมในมุมของข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวแต่เสนอกรอบคิดที่ช่วยให้พ่อแม่ครูนักบำบัดและผู้ดูแลมองเด็กแบบองค์รวมมากขึ้นจุดเด่นอยู่ที่การจัดเป็น9 mindsets หรือ9แนวคิดหลักที่พาผู้อ่านไล่จากการตีความพฤติกรรมการประเมินการวางแผนช่วยเหลือไปจนถึงการเตรียมตัวสู่ชีวิตผู้ใหญ่หนังสือสับการปรับวิธีสังเกตการประเมินและการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละคนโดยยึดความแตกต่างเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องกำจัดอย่างเดียวจึงเป็นหนังสือที่มีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยให้การสนับสนุนเด็กออทิสซึมมีความแม่นยำอ่อนโยนและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองเด็กให้พ้นจากป้ายวินิจฉัยและอ่านพฤติกรรมจากบริบทจริงหนึ่งในแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเตือนว่าเด็กคนหนึ่งมีมากกว่าการวินิจฉัยออทิซึมการตีความพฤติกรรมแบบเหมารวมมักทำให้ผู้ใหญ่พลาดสาเหตุที่แท้จริงเช่นเด็กอาจร้องไห้เพราะมีเรื่องสะเทือนใจเบื่อเหนื่อยหรือกำลังเผชิญปัญหาทางกายที่สื่อสารออกมาไม่ตรงไปตรงมาแนวคิดนี้สำคัญเพราะพฤติกรรมในเด็กออทิซึมมักถูกอ่านเร็วเกินไปว่าเป็นอาการประจำตัวทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหนังสือจึงชี้ให้ผู้ใหญ่ชะลอการสรุปสังเกตตัวแปรรอบตัวและถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่พฤติกรรมจะปรากฏวิธีคิดแบบนี้ช่วยลดการตอบสนองที่ผิดจุดและเพิ่มโอกาสในการเลือกการช่วยเหลือที่เหมาะกับสถานการณ์จริงๆมากกว่าเหมารวมจากฉลากทางคลินิกเพียงอย่างเดียวประเด็น2การประเมินและทดสอบต้องเห็นภาพรวมของเด็กไม่ใช่แค่คะแนนหนังสือให้ความสำคัญมากกับวิธีประเมินเพราะการทดสอบแบบมองเฉพาะตัวเลขอาจไม่สะท้อนศักยภาพหรือความต้องการจริงของเด็กออทิซึมได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น IQ คะแนนมาตรฐานหรือผลทดสอบเพียงชุดเดียวผู้เขียนเสนอว่าผู้ประเมินควรคำนึงถึงบริบททั้งหมดเช่นสภาพร่างกายการนอนหลับความไวต่อประสาทสัมผัสความเครียดในวันนั้นและทักษะที่แสดงออกได้ในสภาพแวดล้อมต่างกันเหตุผลคือเด็กคนเดียวกันอาจทำคะแนนต่างกันมากเมื่อเงื่อนไขรอบตัวเปลี่ยนการประเมินที่ดีจึงต้องช่วยแปลข้อมูลให้เป็นภาพของเด็กทั้งคนไม่ใช่สรุปอนาคตจากตัวเลขเพียงไม่กี่ค่าแนวทางนี้มีผลสำคัญต่อการวางแผนการเรียนและการบำบัดเพราะถ้าประเมินคลาดเคลื่อนการช่วยเหลือก็จะคลาดเคลื่อนตามไปด้วยหนังสือจึงไม่ได้มองการทดสอบเป็นจุดจบของการทำความเข้าใจเด็กแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามที่ละเอียดและเป็นมนุษย์มากขึ้นประเด็น3การออกแบบการช่วยเหลือเฉพาะบุคคลผ่านทีมงานที่ทำงานร่วมกับพ่อแม่อีกแนวคิดที่หนังสือเน้นอย่างมากคือการช่วยเหลือเด็กออทิซึมไม่ควรใช้สูตรเดียวคนเพราะความต้องการจุดแข็งข้อจำกัดของแต่ละคนต่างกันหนังสือจึงสนับสนุนการวางแผนแบบเฉพาะบุคคลโดยให้ทีมของผู้เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันทั้งครูนักบำบัดผู้เชี่ยวชาญและโดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตจริงของเด็กการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงมารยาททางวิชาชีพแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของความแม่นยำเพราะพ่อแม่เห็นรูปแบบพฤติกรรมในบ้านการกินการนอน สถานะการที่ก่อความเครียดซ้ำซึ่งอาจไม่ปรากฏในห้องประเมินหนังสือยังสื่อว่าการช่วยเหลือที่ดีต้องมีจุดมุ่งหมายชัดวัดผลได้และปรับได้ตามการตอบสนองของเด็กไม่ใช่แค่ทำตามขั้นตอนมาตรฐานแนวคิดนี้ทำให้การสนับสนุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและลดความเสี่ยงของการใช้วิธีที่ดูถูกต้องในทางทฤษฎีแต่ไม่เข้ากับตัวเด็กจริงๆประเด็น4การคัดกรองปัญหาสุขภาพร่วมและใช้จุดแข็งเป็นฐานของการพัฒนาหนังสือไม่ได้พูดถึงออทิซึมแบบแยกขาดจากสุขภาพด้านอื่นแต่เน้นว่ามักมีภาวะร่วมหลายอย่างที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้เช่น ADHD ปัญหาการนอนความผิดปกติด้านการกินหรือภาวะทางจิตใจบางชนิดหากมองข้ามสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่จะอธิบายปัญหาทั้งหมดด้วยคำว่าออทิซึมอย่างเดียวซึ่งอาจทำให้การช่วยเหลือไม่ตรงจุดแนวคิดของหนังสือคือควรถามต่อเสมอว่าอะไรเป็นสาเหตุเสริมอะไรเป็นภาระที่ทำให้เด็กแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่และอะไรควรได้รับการรักษาโดยตรงนอกจากการมองปัญหาจากด้านสุขภาพหนังสือยังเสนอให้ใช้จุดแข็งเป็นฐานเช่นความสนใจเฉพาะด้านความจำเชิงภาพหรือความสามารถบางอย่างที่เด่นเป็นพิเศษเมื่อนำจุดแข็งมาเชื่อมกับเป้าหมายจริงๆจะช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้การเรียนทักษะใหม่มีความหมายมากขึ้น วิธีคิดนี้จึงไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบลอยแต่เป็นการจัดวางการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับตัวตนและเงื่อนไขจริงๆของเด็กประเด็นสุดท้ายการสอนทักษะชีวิตจริงและเตรียมวัยรุ่นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ช่วงท้ายของหนังสือให้ความสำคัญกับการพัฒนาไปสู่ชีวิตจริงโดยเฉพาะการเตรียมวัยรุ่นออทิซึมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่มักถูกมองข้ามหนังสือชี้ว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากการผ่านเกณฑ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงทักษะที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นการสื่อสารในสถานการต่างๆการทำงานร่วมกับคนอื่นการจัดการตารางและการสร้างความเป็นอิสระตามระดับที่เหมาะสมการเน้นทักษะชีวิตจริงมีเหตุผลสำคัญเพราะเด็กที่ได้รับการสนับสนุนดีในระบบโรงเรียนอาจยังขาดเครื่องมือสำหรับโลกหลังเรียนจบหนังสือจึงมองการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นภารกิจตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นไม่ใช่รอให้จบการศึกษาแล้วค่อยเริ่มคิดจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้การช่วยเหลือมีเส้นทางต่อเนื่องตั้งแต่ทำความเข้าใจพฤติกรรมประเมินอย่างรอบด้านวางแผนเฉพาะบุคคลไปจนถึงการสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ครูการศึกษาพิเศษนักบำบัดและผู้ดูแลที่ต้องการมุมมองใช้งานได้จริงในการสนับสนุนเด็กและวัยรุ่นออทิซึมจุดเด่นคือไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายว่าออทิซึมคืออะไรแต่ขยับไปสู่การตัดสินใจในชีวิตจริงว่าควรสังเกตอะไรประเมินอย่างไรเลือกวิธีช่วยแบบไหนและเตรียมเด็กไปสู่อนาคตอย่างไรหนังสือมีคุณค่าเพราะรวมความเข้าใจเชิงมนุษย์เข้ากับความเป็นระบบของการทำงานแบบมืออาชีพทำให้ผู้อ่านได้ทั้งกรอบคิดและแนวปฏิบัติในเล่มเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือด้านออทิซึมจำนวนมากที่เน้นข้อมูลเชิงทฤษฎีหรือเน้นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นหลักเล่มนี้โดดเด่นตรงโครงสร้าง9 mindset ที่ชัดเจนและการมองเด็กแบบองค์รวมมากกว่ามองผ่านฉลากเพียงอย่างเดียวจึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแนวทางที่สุขุมใช้ได้จริงและสอดคล้องกับความซับซ้อนของออทิซึมในโลกจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนเทมโปแกรนดิน